Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Šta god se desi, naravno da ću uvek postati devojka i nisam ni protiv toga, a nisam nešto, a nisam ni nešto mnogo za.
Devojčica raste, raste, raste i postane velika i bude devojka. Devojke same mogu da lakiraju nokte, a devojčicama mame.
Mogu i da se šminkaju.
I ja pitam kako.
Zašto kad se ti probiš, pogledaš se u gledalo, vidiš srce stvarno ne znaš šta da radiš. Kažeš, ja sam postala devojka, šta sad da radim?
Pitam,
a možda da pogleda još jednom, da bude 100% sigurno.
A mi se pitamo, jesu li danas mladići više devojke od devojaka? Nadamo se da, da će vas isprovocirati na javljanje naša tema. A zašto danas baš tu temu radimo? Na današnji dan je umro Andy Warhol, jedan od onih koji je napravio revoluciju u tom smislu. Mešao je jedne i druge obrasce, da se tako izrazimo, a možemo jer imamo profesorku sociologije u studiju, profesor dr. Nada Sekulić sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrodošli, profesor.
Hvala vam.
Imam utisak da vam je zanimljiva naša tema.
Tema je svakako, to je jedna, rekla bih, od najzanimljivijih antropoloških tema, koja je najkontroverznija, a istovremeno se tiče nečega što je toliko svakodnevno i što je vezano za svakog čoveka pojedinačno. Pored toga, oblačenje je recimo nešto što manje više svakoga interesuje. Svako tu ima neke estetske kriterijume i istovremeno postoje određeni društveni kodeksi koji definišu gde, kako, kada možemo da se oblačimo. Naše vreme, a kad kažem naše, mislim na malo duži vremenski period, to je ovaj period ulaska u moderno društvo, karakteristično je po tome što se ti kriterijumi oblačenja oslobađaju. Pre toga oblačenje je bilo strogo kodirano, ono je bilo vezano za klase, bilo je vezano za tačno definisane staleže društvene grupe. Dakle, sva ta pravila se oslobađaju, razvija se ono što zovemo moda, koja doživljava ekspanziju tokom nekoliko vekova i u okviru toga se na oblačenje reflektuje čitav niz izuzetno krupnih društvenih promjena, tako da nije čudo da se to reflektuje i na rod.
Sami modni odevni predmeti su pravili čitave revolucije. Jedna takva se dogodila, jedna takva, rekli bismo, revolucija prošle godine kada je čuveni modni časopis, onaj koji kroji sudbine mnogim...
Što bi rekla Madonna, Vogue.
Jeste. Kad je na Vogue osvanuo prvi put od njegovog nastanka muškarac, ali ne neki muškarac u takozvanom muškom modelu, nego mladi divni pevač i sada već glumac Harry Styles u haljini sa namazanim noktima, sa ogrlicom, duva roze balon. I onda su se javljali neki blogeri, ne blogeri nego blogerke, koji su komentarisali kud to ode, da ne kažem psovku, Amerika, kad ćemo imati haljinu na muškarcu. Šta vi kažete o tome?
Pa, kad se opet kažem, ja, kada govorite o tome sa neke stručne strane, da tako kažem, neko ko poznaje malo istoriju odevanja, društvene odnose, muškarci su veći deo istorije nosili haljine, znači nosili su ono što mi zovemo suknje, i to oblačenje koje se odnosi na pantalone, istovremeno žene su nosile pantalone, recimo uzmite indijsku kulturu, naglašeno patrijarhalnu, do danas osnovni deo oblačenja je s jedne strane sari, a sa druge strane način oblačenja koji podrazumeva pantalone za žene. Dakle, to nije zapravo ekskluzivno vezano za ženski rod. Međutim, ono što se desilo opet sa ulaskom u to moderno doba jeste, i to je jako interesantno, da je upravo muška odeća i muška pojava veoma rigidno oblikovala. Kada pogledate vrijeme Henrija VIII, recimo, tad su muškarci bili mnogo raskošnije obučeni od žena. I također, znači, naglašeno seksualizovani, recimo. Ali od ulaska u moderno doba, znači, nekakav model muške odeće postaje nešto što je svedeno, što nije šareno, muškarac treba da izražava poslovni duh.
Šta se dogodilo
sa bojama?
Da, u društvenom smislu, u odnosima, u tim društvenim odnosima, šta se dogodilo kad je su tako zacrtani?
To je interesantno. Mislim da moje to tumačenje, da se to dogodilo zbog toga što je moć društvena postala dinamički pojam. Unutar koga muškarci, kao ili... kad su muškarci u pitanju, dakle, postala je dinamički pojam u kome se postavilo to pitanje vertikalnog napredovanja, vertikalne distribucije u društvu. Sad su muškarci preko svoje poslovnosti, preko veze i svega toga uspostavljali svoje pozicije. Taj ideal je u onom Weberovskom smislu podrazumevao da je, da muškarac treba da se bavi ozbiljnim stvarima, i kroz to je napravljen taj kodeks koji je istovremeno, moram da kažem, naglašeno deseksualizovao mušku pojavu.
Sada govorimo i o studijama roda danas kad govorimo o ovoj temi, jel da?
Jeste. Rod je definitivno jedan relacioni pojam. Rodne studije, one se ne odnose samo na žene, ona se odnosi i na muškarce, jer društvo uvek, ako na određen način oblikuje žensku pojavu ili neke druge vidove kriterijuma, ne moraju to biti isključivo i vezano za pojavu, znači to je uvek povezano na neki način relacijono sa tim kako se definiše muška pojava. I to je ono što je karakteristično za moderno doba. Muškarac je sveden, a žensko sada telo postaje predmet spoljašnje estetske lepote i naglašeno seksualizovano.
I vrlo prihvataju žene. Vrlo su prihvatile da budu u toj ulozi.
Pa, kako da kažem, to pitanje prihvatanja je relativno u tom smislu što smo svi mi istorijski gledano skloni da prihvatamo ono što društvo podržava, nagrađuje i kroz što mi ostvarujemo nekakve socijalne statuse, dobiti i dobrobiti. Dakle, generalno žene su, dakle, isto tim ulaskom u moderno doba, preko braka, preko tih veza uspostavljali svoje društvene statuse i tako su se nametnuli određeni kriterijumi estetike i ženstvenosti koji, moram da kažem, nisu uvek zapravo bili zdravi. Vrlo često su te prakse bile, ako uzmete korzete, recimo, koji, ti korzeti su stvorili taj ideal te fine, prefinjene, blede žene, naglašeno nezdravi za žene.
Da, pa zato su i bile blede.
Da,
utegnu se previše, da, i šta uradimo.
Mi smo u emisiji Zbunovnik. Mi slušamo profesorku Nadu Sekulić, vrlo pažljivo i jako zanimljivo priča ono o čemu danas govorimo. Dakle, jesu li mladići više devojke od devojaka danas? O tome nam govore mali. Sad ćemo ih čuti. Govori nam jedna mlada kostimografkinja i dvoje mladih ljudi. Mislim da će vam biti interesantno. Naravno, javite se ako imate i vi nešto o ovome da nam dodate. U narodnoj nošnji razne kulture imamo i takozvane suknje, u krajnjoj liniji i svešteničke odore su neka vrsta haljine, pa evo da čujemo i šta vi mislite. Znate da volimo da budete sa nama.
Tako je, ali pre toga mi da priupitamo najmlađe, da li znaju kada se postaje devojka?
Zašto kad se ti probiš, pogledaš u ogledalo, vidiš srce, stvarno ne znaš šta da radiš. Kažeš, ja sam postala devojka, šta sad da radim?
Ne, prave, promeni se visina.
I glas.
Glas, visina i dužina. Devojčica se razlikuje jer je ona dete, a devojka jer ima veliko telo, mnogo je dugačka, ima velike noge. Može da bude na društvenim mrežama, da ide u gradu, da ide svojim prijateljima. Možeš da ideš u grad, kupuješ telefone, budeš na TikToku ili na drugim društvenim mrežama, da budeš na poslu, da se šminkaš. Kad si dete, ne možeš da radiš, da se igraš, da se ljucaš sa drugarima i plus tati, mama i tata kupuju igračkice. A kad si velika, onda sve je normalno. Ideš samo u grad, niko ti ne brani.
Da, vidjet ćemo da je šminkanje nešto što je jako važno do duše. U današnjim okolnostima imamo i s jedne i s druge strane. No, mlada kostimografkinja Lara Popović je inače saradnica našeg programa u mnogim emisijama, za ovu priliku izdvojila samo neke detalje iz svoje struke.
Muškarci su oduvek u ženskoj garderobi, otkako postoji ljudska civilizacija. I to je česta pojava u mitologiji, folkloru, književnosti, pozorištu, u muzici. I imamo velikog moćnog Tora u nordijskoj mitologiji koji se prerušava u Freju. Također neki ljudi se oblače kao suprotan pol i zbog sobstvenog stila, zbog ličnog izbora, neki da šokiraju i remete neke ustaljene norme, a neki kako bi imali pristup mestima koja su rezervisana samo za jedan pol.
No, nema šta da obuče.
Na primjer, zanimljivo je da se narodna nošnja kao što je kilt ili sarong uopšte ne smatra nečim neobičnim, niti cross-dressingom, niti prerušavanjem, nego je to potpuno uobičajena pojava u stvari. Jeste, u antičkoj Grčkoj samo su muškarci bili ti koji su mogli da igraju u pozorištu, kao i u Elizabetanskom pozorištu takođe. I zanimljiv je primjer, pošto su samo muškarci mogli da budu glumci, glumice nisu postojale, imamo Šekspirove likove koji se prerušavaju. I onda u stvari dobijemo, kako da kažem, novu, možda izbunjujuću situaciju gde muškarci koji igraju žene se prerušavaju da su muškarci. Tako da imamo duplo kostimiranje na sceni. Bili su pre jedno, 6-7 godina jako popularni modni editorijali koji su se bavili zamenom, u stvari da parovi menjaju garderobu između sebe. I da onda, ne znam, devojka nosi dečkovu majicu, što je kao kod nas uobičajeno, ali onda je i mladić nosio majicu svoje devojke ili neki drugi odevni predmet, pa čak su pravili i cele odevne kombinacije na tu temu. Meni zanimljiv strašno bio primjer gde u stvari to više bilo iz protesta, gde je u Engleskoj, u Exeteru, 100 dečaka došlo u suknjama u školu. Jer u stvari su im dan ranije zabranili da dolaze u šorcevima i bermudama, a bilo je nešto jako velika temperatura. Tipa 30 godina nije bila toliko visoka temperatura u Engleskoj i oni su svi došli u donjem delu uniforme koji u stvari karirana suknja i niko nije bio kažnjen zbog toga. To da li ću ja da dođem u muškim pantalonama ili će moj drug da dođe u haljini, tako da kažem, meni je to uvek bilo sasvim svejedno, ali možda to ima veze i sa prirodom posla kojim se bavim. Nisam sigurna da bi većina tako reagovala. To što je Harry Styles u naslovnici Voga, upravo zato što se oblačio, mislim, naravno, nije samo zato što se oblačio u žensku garderobu, on je jedan uspešan mladi čovek, ali neko ko je ispitivao granice i norme toga da li je odeća rezervisana za jedan pol ili nije, pritom je on neko koga devojčice širom sveta, a i devojke obožavaju. I naišao je naravno na veliko odobravanje publike u tome što radi i u divnoj muzici koju stvara. Ono što je meni najlepše od svega što se Harry Styles u stvari super proveo. Deluje na svakoj od tih fotografija kao da se ludo zabavlja. Mislim da nam svima treba, pogotovo u ovim vremenima, malo više opuštanje, malo više igre i na kraju krajeva time ne ugrožavamo zaista nikoga svojom garderobom i onima što nosimo.
Tom je Harry Styles, koga smo čuli u nekoliko navrata u okviru ove priče koju nam je kazivala Lara Popović, govori otprilike ponašaj se
lepo prema drugima.
Da, i smatra i druge ljude nekim koje je važan pažnje. Just upravo u vezi sa tim se sad neki dan pojavio tekst na CNN odeljko o zdravlju. Pojavila se nova reč koja zvuči ovako, simpa. A otprilike to je pogrdni izraz za uglavnom dečake, mladići koji se upravo tako ponašaju.
Previše brižno.
Yes. Zar se i tu profesorka prave razlike? Brižnosti, nežnosti, toplina su rezervisane za žene, a ovo, a grubosti.
A koliko je suprotno od onoga kako mi izgovaramo i šta smatramo pod rečju simpa?
Da, ovo je skraćenica.
Pa, po meni je to baš pokazatelj u kojoj meri je ovo društvo naše moderno koje slovi za demokratsko, slobodno, bez mnogo ograničenja, koliko je u suštini ono rigidno i koliko je maskulino. Jer u onom maskulinom smislu tradicionalnog shvatanja muškosti, koliko je agresivno zapravo, jer su te kvalitete koje se pripisuju u ovom slučaju nežnim, brižnim muškarcima, realno gledano neki potrebni kvaliteti. Neki kvaliteti koji bi trebalo da budu visoko vrednovani. I u tom smislu odbacivanje takvih kvaliteta kod muškaraca je implicitno zagovaranje određenog oblika društva. To je gde ide ovo naše američko društvo, gde ide balkansko društvo, zna se šta su pravi balkanski muškarci, koji zapravo neguje i jedan ideal društva koji čini mi se danas zaista mora da se modifikuje, kao i ti polovi, šta je zapravo muško, šta je žensko. Naravno ostaje pitanje ukusa, znači šta se kome sviđa, šta je lepo ili nije lepo, ali konkretno u ovom slučaju koji ste vi naveli, brižnost i nežnost nisu pitanja ukusa, nego su pitanje fundamentalnih ljudskih kvaliteta, tako da je interesantno da takav stepen odbojnosti postoji prema takvim osobinama kada ih ispolje mladi ljudi. Također bih rekla da je činjenica da i u toj, da kažem, privlačnoj seksualnoj dinamici između muškaraca i žena, nikada se vama ne sviđa nešto što je apsolutno muško ili apsolutno žensko. Uvek mora da postoji neka igra tih različitih osobina koja definiše tu privlačnost. I naše vreme bi trebalo da bude fleksibilnije po tom pitanju. Evo, ovo je interesantno koji stepen odbojnosti.
A profesorka, se samo čini ili je stvarno tako da se mnogo više govori o emancipaciji žena nego o emancipaciji muškaraca?
Moram da kažem da rodne studije, dakle, posmatraju i muškarce i žene. Jer sam rekla, to je relacioni pojam i ako postoji velika porobljenost žena u nekom društvu, u nekom drugom aspektu postoji nekakva porobljenost muškaraca. Jer ta ideja da muškarci uživaju u nekoj apsolutnoj vlasti, a žene u apsolutnoj porobljenosti je relativno simplifikovana, bez obzira što naravno kada posmatramo neku stratifikaciju, odnose moći, žene realno imaju manje moći nego što imaju muškarci u društvu. Ali je činjenica, dakle, da tu postoji jedan spektar najrazličitijih odnosa koji u društvu definišu pozicije na kojima se nalazi.
Kad se ovo slušamo ovako, prosto negde
ti si roditelj koji iza tog odnosa prema tome da ćeš prema nekom biti brižljiv, pažljiv i nežan, stoje godine vaspitanja i ono što si poneo od kuće.
Ali ja mislim da da brižnost roditelja uopšte ne treba dovoditi u pitanje.
Ali brižnost roditelja rađa dete koje će biti brižno prema drugima. Prema to i to.
Evo, ja bih se ovde ubacila da recimo ideal očinstva kao brižnog oca je nešto što se kod nas tek sad u pravom smislu razvija. Nešto što se smatra vrlinom, nešto što je danas lepo kad vi vidite muškarca koji sa kolicima vodi svoje dete ili izražava neku brižnost prema njemu. Pre je recimo taj balkanski model idealnog muškarca podrazumevao da on treba da bude strog sa detetom, da je to njegova funkcija.
I da ima brkove.
tako da je to uprošćeno. Definitivno je potrebna emancipacija muškaraca i ovo sve o čemu mi danas govorimo jesu po meni zaista neki pokušaj muškaraca da se otrgnu tim modelima koji su toliko rigidni kada je u pitanju njihova muškost.
Šta nam kažu naši najmlađi?
Briljiraju kao i obično. Imamo dva izrazita favorita u današnjem nadmetanju.
Jednog devojčicu i jednog devojčurka.
Jeste. Ja bih, Boga mi, možda rekao i dva devojčurka samo različitih godišta.
Ovo malo je već devojčurak.
Pa sve mi se čini, ali evo, nek sama kaže. Da.
Sad nisam sigurna kad tačno, jer nikad nisam bila devojka, ali ne znam. Verovatno kad napuniš 18 godina. Pa i drugi vide, naravno da i drugi vide. Pa ako već moram da kažem, to si ti. Prvo vidiš ti, a onda tvoji roditelji. I onda svi ostali, naravno. Da li se promeni izgled ili srt? Pa vidi, promeni se oba. Izgledaš potpuno drugačije, lepše, možda ne mora da znači, ali srce ti je drugačije, želiš drugačije stvari, možda želiš nešto drugo da probaš. E sad, devojčica je nekako manja, nema grudi i nije tako, ne znam, lepa kao i stalno i ne šminke se kao što bi to na primjer devojka radila i ne izlazi stalno noću da se vidi sa drugarima. I oblače se fenomenalno i suknjice kratke, to bi sve devojka radila, ali devojčica ne. Ili je lepo biti veliki? Pa, zavisi koga pitaš, nekome jeste, nekome nije. Ja sam od uvek htela da budem velika devojka, ali ponekad mi je žao što sam već ovako malo veća. Zato što ima mnogo stvari koje sam ranije mogla da uradim, a više ne. A postoji mnogo stvari koje ću moći da uradim, a trenutno ne.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Gonna see my wedding day.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik.
Šta god se desi, naravno da ću uvek postati devojka i nisam ni protiv toga, a nisam nešto, a nisam ni nešto mnogo za, ali u svakom slučaju to ne može da se promeni. Da li moraš više da češljaš kosu kad si devojka? Ona kao, ne možeš čupalo pred ljude. Pa vidi, ne znam, jer ja i ove nedelje nisam očešljala kosu. Ja onako nikad ne češljam kosu, ali možda kad postanem devojka bi mi bilo to malo više u aktivnostima, zato što ono, verovatno bih se osjećala drugačije, da bi me bilo sramota napolju kad se to desi, ali iskreno ne znam, nadam se da neću imati toliko problemu kod češljenja kose. Kod devojčica, pa njima nije baš toliko bitno da se oblače lepo. Ja sam imala više prilike kad sam htjela da obučem nešto što se ne slaže, onda mi je baka branila i onda sam se ljutila i onda smo krenula da se svađamo, ali nema veze. U svakom slučaju, vjerovatno kad bih bila devojka više bih nosila te lepše stvari, lepše bih se uređivala, jer ono, ne znam, da ljudi misle da sam lepa. Mislim, jesam, ali razumete šta hoću da kažem. Nažalost, neću moći da se penjem na drveće. Vjerovatno ću moći da idem u teretanu, da se družim sa drugarima, da proslavljam rođendan u, pa ne znam, ne, u nekim barovima. I, oj, i štikle.
Đorđe, da ti pravo kažem, te štikle su prvo nosili muškarci, a što se penjenja na drvo tiče, što nećeš moći se penjati?
To za drvo, to mi je jasno, to potpuno razumijem, ali ovo štikle možemo, bez njih, hvala lepo, da. Nema potrebe.
Neko nam se javlja, hvala, dobar dan.
Dobar dan, ovdje Zoran iz Pančeva, ja vas pozdravljam.
Dobrodošli, Zorane, nije vas dugo bilo sa nama.
Pa eto.
Desi se. Pa desi se.
Ali ne slušate, jel da?
Pa naravno, ja vas redovno slušam i slušao sam sada i profesorku sa kojom ne bih mogao da se složim. Zapravo i to neslaganje me navelo da se javim.
Naravno.
Jel redovno slušajući radio, prosto mi se nameće jedna matrica koju bi nazvao antipatrijarhalnom. I nekako se suptilno, uopšte i taj patrijarhalni model muškaraca povezuje sa nečim agresivnim, bez osjećajnim, surovim, što sa čime ne mogu da se složim i što smatram da polako već prelazi u jedan neukus i u jednu imaginarnu dimenziju uopšte patrijarhalnog sistema vrednosti, koja nije tačna. Eto, to sam htio da kažem.
Ali imate neko pitanje ili ovo samo ste se radi konstatacije javili?
Pa moje pitanje je, evo, pošto sam ja pekar i nosim keciljo, da li to znači da ću sutra nositi suknju?
Šta vi kažete na to?
Ja mislim da neću.
Ajte sa mnom u Škotsku da vidite kako to pali.
A da li mislite da je kecelja ista i na muškarcu i na žene?
U našoj profesiji je potpuno ista. Ja se uopšte ne stidim kecelje, ali ne bih se stidio ni one škotske varijante.
Pa eto.
A u čemu je razlika između te škotske varijante suknje i suknje?
Pogledajte, nije u pitanju garderoba. Znači, opet se dotičemo, pomenuli ste da i sveštenici nose haljine.
Tako je, to smo stavili.
Taj patrih, da, u pitanju je da ženska odjeća koja provokativno deluje na muškarci, u tom nekom sistemu moralnih vrednosti prosto nije poželjna, jer izaziva navalu izvesnih misli. Znači, ja govorim sa crkvenog stanovišta. U tom smislu se nije preporučivalo da žene nose pantalone, jer se onda obrisi ženskih oblina bolje vide. I, znači, to nema veze toliko sa garderobom, sa šareninom, koliko sa time da se ne mešaju polovi i da se ne stvaraju provokativni neki momenti, ako me razumete.
Evo i profesorka će da vam kaže šta ona na to.
Naravno, naravno mi ne moramo u svemu da se složimo. Patrijarhat je svakako jedan složen fenomen, dugački istorijski period, da bi sad mogli jednostavno kroz jednu rečenicu da nešto kažemo o njemu. Ali konkretno što se tiče pantalona, recimo na ženama, ja se opet stvarno ne bih složila sa vama, pantalone na ženama su provokativne kad su žene u pitanju, ne zbog seksualnih elemenata, nego jer daleko postoje drugi seksualni aspekti ženskog oblačenja koji se smatraju, rekla bih, čak veoma poželjnim, naročito recimo ako radite u medijima, tačno ima kriterijume koje morate da ispunite da biste obavljali taj posao, već upravo zbog toga što su te pantalone simbol, da kažem, mesta koje ženi ne pripada u društvu. Vi imate situaciju, recimo 70. godina, mislim da se to prvi put desilo u grčkom parlamentu, znači da je njihova predsjednica vlade ili je bila neki važan, znači član parlamenta, došla u parlament u pantalonama jednostavno zbog toga što nije imala vremena da se presvuče, a u to vreme sve donedavno i kod nas bilo je zabranjeno da žene dolaze u pantalonama. Recimo prvi posao koji sam ja obavljala bio je takav da nisam smela u pantalonama da dolazim u jednu od škola. Znači, i onda je od toga napravljena celokupna priča, kako je to moguće, odakle njoj pravo. Međutim, moram da kažem da su to zaista promenljivi kriterijumi i da to ne može biti nešto suštinsko. Danas je to sasvim normalno i niko pantalone žena ne povezuje sa nekakvom seksualnim izazivanjem ili slično, niti to zaista ima veze sa onim što pantalone predstavljaju. Tako da mislim da dosta učitavamo i da dosta mi imamo sklonost da određene markere koje smo usvojili unutar vaspitanja i društvenih kriterijuma, rekla bih i režima, koji nisu uvek režimi slobode, dakle da ih univerzalizujemo i da smatramo da to mora biti tako. Tako da mogu nam se sviđati različite stvari, ali društvo se menja pa je sasvim normalno da se to vidi i kroz pojavni
oblik. U svakom slučaju pojave koje se javljaju u modi su u vrhunskoj modi, su uvek bile duboko povezane sa kretanjima u društvu. To se dogodilo i u onom trenutku kada je, za razliku od ovog pitanja da li će muškarci izgubiti na muškosti ako se slikaju u haljini za neko ili ako ponesu haljinu, svojevremeno kada je revolucionarka Coco Chanel skinula korset i obukla ženi pantalone, čak kažu da su tad komentarisali u medijima da je ravno današnjem, da su takvi komentari bili kao kada bi se danas neko potpuno nag pojavio na televiziji, da je do te mere bila društvena ujdurma.
Ja bih se tu nadovezala na ovo što vi govorite. Recimo, smatralo se ne samo normalnim, nego i obavezujućim da žene budu u korsetima, kao što danas retko ko će da prigovori recimo žene u štiklama, bez obzira što je to zaista jedna nezdrava praksa. Znači, visoke štikle zaista oštećuju celokupnu vašu fizičku konstituciju, a ipak više revolta iz naziva žena u pantalonama nego žena u štiklama.
Ali kad skinuše korset, žene duboko udahnuše i rekoše, ah, evo i vazduha.
Da, pa je. I sad možemo da radimo ono što treba. Imamo jedan, recimo, zanimljiv, šaljiv prilog, koji, jako je šaljiv, može na različite načine da se čita.
Mali oglasi!
Tražim devojku. Što se tiče lepih devojaka, bilo ih je dosta, bile su lepe, ali devojka pre svega mora da bude školovana. Dakle, očekujem da ima završeni neki fakultet medicine ili prava, zato što sam ja na društvenom fakultetu i onda da nađemo takav spoj i da devojka bude sa nekog prirodnog fakulteta. Mislim to prvo na medicinu, kada one moćam i padnem u postelju da može da me leči, ili sa pravnog fakulteta društvenog, ako zapadnem nekad u neke probleme sa zakonom i državom, da me izvuče jel, iz tih nedaća. Također mora da govori 5 stranih jezika, da igra salsu, zumbu, rumbu, može i tango i valcer, to bi sve bilo lepo da zna, znači okretne igre. Spoljašnja lepota nije presudna, to su korice knjige, a glavno je ono što se nalazi unutra, tako, u samom delu. Tako da je to to.
Da. Reče Miloš i...
Reče Miloš Dekić, koji studira sociologiju na vašem fakultetu, ako nađe na neki vaš ispit, setite se kako je duhovito govorio. U stvari, ovo uopšte nije bezuzleno. On je okrenuo...
Položio seminarski.
Jeste. On je okrenuo situaciju i tu ima nekih, davno se znalo kakva je devojka koju treba izabrati, ali šta se tu sad menja?
Pa, opet i tu se izuzetno puno stvari menja. Recimo, nasuprot ovome što je kolega rekao, rekla bih malo šaljivo, ceo njegov prilog, u prvoj školi u kojoj sam ja radila, to je bila gimnazija u Beloj Crkvi. Ja sam tamo predavala sociologiju i filozofiju, bilo je to pre mnogo godina. Ja sam tu napravila jedno malo istraživanje upravo na ovu temu, kako bi oni želeli da njihov par izgleda i kakve vrline i kvalitete treba da ima. Ono što je mene zapanjilo tada jeste što su dečaci navodili, znači to je 17 godina, 16 godina, to je bio uzrast, što su oni naravno obavezno navodili da devojka bude lepa, znači nasuprot ovome što je rekao kolega, to je još uvek izuzetno važan kriterijum. A drugo, da ne bude pametna koliko on, odnosno malo, da on malo bude pametniji od nje, što znači da je to taj pokušaj da se očuva celokupna ta hijerarhija.
A ono medicina prava, to ništa.
Pa evo to, da ne bude. Znači, hoću da kažem da je i lepo i dobro što su odnosi ravnopravni danas i da tu postoji jedna dinamika u kojoj devojke isto traže svoj prostor da se izraze, nisu to više samo porodični poslovi, porodična sudbina, život je mnogo interesantniji, širi i normalno je da se onda to i menja u određivanju odnosa.
Vaš kolega sa sociologije porodice, Dragan Stanović, dođe često kod nas, pošto se mi kao retko ko bavimo svakodnevno porodicom u ovim našim emisijama, i onda smo pričali, kad kažete istraživanje, o tome kako bi eventualno izgledao savremeni mlad čovjek, i to je ono što ste vi upravo rekli, da menja pelene, da nosi dete, da ga hrani, da isto radi što i žena, to jest da i žena radi isto što i on, da donose sredstva za očuvanje porodice, ako je to danas moguće.
Meni je zaista interesantno pitanje zašto uopšte neko smatra da bi ovakvi vidovi brižnosti, koji su zaista fundamentalni, koji recimo kad su deca u pitanju, su izuzetno važni gradivni elementi vaspitanja i uspostavljanja kontakta sa detetom, zašto uopšte neko smatra da bi to ugrozilo muškost?
Da ne pričamo o plakanju, da ne pričamo o dečacima, da li plaču i da li... Da li je sramota vidjeti tatu ili dedu da plače?
Jeste, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo i vi zaista kada razmišljate šta je to što je iza toga stoji, što toliko degradira plakanje kod muškaraca, jeste šta se zapravo onda to očekuje od muškarca, kakav on treba da bude ako je ideal muškarca da on nikada ne pusti suzu. I to nije ni malo optimistična slika.
I nije lako.
I evo jedna devojčurka. Ovo je pravi devojčurak.
Ovo je prava devojka, samo ona to malo drugačije posmatra, čini mi se.
Pa devojčice uglavnom postoje devojke kad kreću u pubertet, tako. To znači da odrastaju. Nije to kao da ustaneš jednog jutra i da kao, ej, ja sam sad devojka. Nego vremenom. Pa vremenom se to skapira. Pa uglavnom prvo majke to skapiraju. Kad ti kupe nove pantalone i daju ti da ih probaš i kad ti kaže, e vi sad si već devojka bre. Aj, pa vi bre sad si već devojka, treba ti kupim veći par. Pa uglavnom majke prve kažu kad si postala devojka. promeni se sve. Kad postaneš devojka, promeni se i visina, i crtelica, i sve, jednostavno sve. Figura i tako, sve. Mehika su se promeni, da se promeni iznutra, iz polja i skroz. Kroz na kvadrat. Svi mi kažu da zato što sam devojka treba budem normalnija i sve, ali ja njima govorim. I dalje volim da se glupiram i zauvek ću da volim da se glupiram. Pa tehnički manje više jesam devojka, ali i dalje volim da budem dete, da se glupiram i tako. Pa kad si baš na sredini puberteta, tad se uglavnom misli da si postao devojka. Pa ja bi se složila, zato što nekako je to tako, manje više ima najviše smisla.
I neko nam se javlja u 12 do 2. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan,
izvolite.
Da, ja sam iz Bačke Topole. Evo, ako imam nešto strašno, nije strašno, sad prošlo je 50 godina, negde 70. U gimnaziji, treći, četvrti gimnazije, bila je velika zima, a Bačka Topola ima 3, 4, 5, 7, 8 naseljenih mesta i bio je sneg, vevica i tako dalje. I toga dana mi, nas iz grada ovde, grad Topola, Bačka, došlo u školu, u gimnaziju, ali nekoliko obično su bile to devojčice i koleginice ili kako se već to. I onda one došle u pantalonama i farmerkama i ne znam kako se to zvalo, i nakon drugog sata vremena dolazi direktor škole i diže sve ove nas i onda ove devojčice izvodi, kaže ti napolje. To je bilo 1969 ili 70 otprilike, strašno, a mi onako muški ništa čutimo, ništa, kaže šta je, sedi. I završena priča. Znači, sve su dobile da idu kući, dobile su neopravdano da nisu došle u školu. Gospodo, strašno, 69.
Da, očigledno da je, hvala vam puno na ovoj zaista iskrenoj priči, i imam utisak da vam je i danas strašno što se to dogodilo posle svih ovih godina. Hvala vam, to u stvari potvrdilo ono što ste vi, profesorka, malo pre govorili. I evo da čujemo Jovanu još jednom, ali i Anđeliju Dejić koja govori o tome šta devojku čini devojkom. Nju ćemo ostaviti za sam kraj krajeva, a da čujemo Jovanu još jednom.
Ja sam sebi, kad sam bila mala, ja sam sebi govorila, kad me mama pusti odem samo u prodavnicu, znači postala sam devojka. I ne volim da juri momke toliko. Pazim na sebe, bez obzira što se ne šminkam, zato što, recimo, sređujem se. A ne volim toliko da se sređujem, zato što sam volim da izgledam kako izgledam. Lepo. Pa, kad postanem prava devojka, neću moći da radim baš sve što mi padne na pamet, ali nije me briga. Biću dete dokle god hoću da budem dete. Bar ću da provodim.
Evo smo pred samim krajem još jedne emisije koja se zove Jesu li mladići danas više devojke od devojka, je li to nešto, nismo stavili nikakvu oznaku, ni upitnik, ni uzvičnik, ništa, nikakvu ocenu da li to treba tako da bude ili ne treba. U svakom slučaju, odnosi u društvu se menjaju i to je nešto što je neminovno. U kom pravcu idu ti odnosi u društvu kad su ove stvari u pitanju? Antropološke vaše stvari, ja?
Nezavisno od toga šta zapravo mi hoćemo, definitivno se, kada su u pitanju odnosi među polovima, društvena dinamika, zakonitosti nekakvog društvenog razvoja izuzetno krupno menjaju. I potpuno je nerealno očekivati da se to ne odrazi na način kako se definišu norme i standardi koji se tiču muškog i ženskog. Mislim da je izuzetno važno, eto ja bih sa tim zaključila, mada je to jedna veoma, veoma široka tema, da se shvati da su postojali ti talasi kada su ljudi naglašeno pokušavali, recimo ako pogledate 70. godine 20. veka, kada su naglašeno pokušavali nešto da promene u društvu. I te velike promene su zapravo uvek bile povezane i sa ovim rodnim promenama. Važno je uočiti tu korelaciju, jer se vrlo često tumači da ovo mešanje muškog i ženskog predstavlja nekakvo kvarenje društva. Znači, upravo obrnuto, krupne promene su bile povezane, znači pokušaj da nešto urade ljudi u društvu, da promene su bili povezani sa menjanjem i odnosa među polovima. Također bih rekla da ono što je danas fenomen, što ljudi možda ne vide dovoljno, jeste da ove kriterijumi promene u oblačenju, kao što je recimo novim izložbama, modnim revijama, u kojima se pokazuju naglašeno radikalno promenjene norme muškog oblačenja, da su danas vezane za te niše kulturne, kao što su manifestacije, art izložbe, performansi, karnevali i slično, a da je zapravo naše vreme i danas dosta društveno kodirano, da znači određene stvari možete se pojaviti u određenom kontekstu, ali realno gledano društvo nije zbog toga izgubilo nekakve norme ili kriterijume ponašanja, samo se nalazimo u mnogo dinamičnim procesima.
Možemo da shvatimo da su takve pojave, kad je reč o mladim ljudima, neka vrsta i bunta, da oni na taj način izražavaju neke svoje stavove, neke svoje ideje, neke svoje potrebe da se promene.
Definitivno predstavljaju oblik bunta, s tim što bih naglasila da sama pojavnost nikada ne može biti pravi i jedini domen društvene promene, nego je, znači, ne može se napraviti neka revolucija kroz modne revije samo, mada je moda važan segment društvene promene, nego da je zaista važno shvatiti da moramo neke kriterijume univerzalnih ljudskih vrednosti da povežemo duboko sa nečem iznutra, i kada iz te perspektive sagledamo i ove promjene u odnosima muškaraca i žena, onda to izgleda mnogo benignije nego kad nam to izgleda kao nešto strašno
jer
opasno.
Nije samo ravnopravnost među polovima pitanje koliko će žena biti na rukovodećim mestima ili koliko suštinska je odnos prema čovjeku, a ne prema polu.
Upravo to sam
htjela da kažem.
Što dovodi nas do onoga kvaliteta, ne kvantitet, kao i obično.
Čućemo još jedan mali traktat Anđelije
Dejić,
šta devojku čini devojkom. Mi ćemo vas pozdraviti. Profesorka, hvala vam.
Hvala vama.
Nadamo se da ćete nam ponovo doći. Nada Sekolić, profesor dr. Nada Sekolić sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, antropološkinja, bila je naš gošt.
Jeste, ja sa druge strane stakla, Miša Milanov, ajde.
Aha, Buba, Ljubinka Dobrilović.
Dobro, Nataša
Mančić. Slađana Bušić, Aleksandar Petrović.
Vesna Ćorović Butić.
I znači ide Anđelija sa lepim imenom i zanimljivom pričom. Hvala vam na pažnji. Ne moramo uvek da se složimo, pogotovo što mi postavljamo pitanja. Hvala vam što nam se javljate. Doviđenje.
Šta devojku čini devojkom i šta devojci priliči? Pa, devojku čini njena kosa. Ofarbana, neofarbana, sa pramenovima i bez pramenova. Iskrzana, ošišana, duga, kratka, devojku čine njene nervno-slamovske šiške, probušene uši i veliki nos, male oči, izražene jagodice, velike oči i kratke trepavice, mala usta, velika usta, Dnevna šminka, večernja šminka, nadograđeni nokti, polomljeni nokat, loš lak na noktima i zanoktice, strije, celulit i devojku čine dlake na bradi i obrijane noge i krive noge, zategnut stomak, devojku čini salce na stomaku, duge noge, duga suknja, ravno dupe, kriva kičma, pegice na licu, jake ruke, veliko dupe, malo srce i stopala broj 41. Devojku čini pun ormar stvari koje ne nosi, izgubljene trakice za koja su pročitane knjige, pocepane farmerke i ljubav prema automobilima. Devojku čini strah od vezivanja i brza vožnja. Devojci priliče rukovanje alatom, zamena guma, pravljenja kolača i neuspešni ručkovi. Devojci priliče bolne depilacije, savršeno ispeglane zavese i pocepane čarape. Devojci priliči vernost, ljubav prema orhidejama i uvelo cveće, pantalone koje čuva da obuče kada smrša. Devojci priliči da jede toblerone u 3 ujutru, da pije rakiju i lomi česnicu. Devojci priliči da se pobije u gradu, da pobedi u brzom ispijanju piva i da plače pod tušem. Devojku čini devojkom, pa njene bore, nepočupane obrve i cvetna haljina. Devojku čini ljubav, slinav nos, jaki tricepsi i trčanje u 7 ujutru. Devojci priliči ljubav. Zar nije divno biti devojka?
Život je jedan, ne gubi ni jedan, jedan.